Notiks konference 18.20. gadsimta mūzikas kultūra un sociālvēsturiskie konteksti Latvijā. Jaunākie pētījumi 22.23. aprīlī notiks. Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas ievilma organizēta tiešsaistes zinātniskā konference 18.20. gadsimta mūzikas kultūra un sociālvēsturiskie konteksti Latvijā. Jaunākie pētījumi. Konferencē piedalīsies valsts pētījumu programmas projekta CERD kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai divu apakšprojektu mūzika Latvijā 17.19. gadsimtā. Radošie procesi kultūras kontekstos un mūzikas kultūra Latvijā 20. gadsimta 20-30. Gados un otrajā pusē. Mazpētītie procesi, jautājumi, problēmas pētnieki, kuri intensīvā divu dienu programmā iepazīstinās plašāku publiku ar veiktajiem pētījumiem par tēmām, kas izgaismo Latvijas mūzikas, kultūras daudzveidību sociālvēsturiskā skatījumā. Konferences pirmajā dienā uzzināsim par Herdera saistību ar ielu mūziku, atvērsim brāļu draudžu repertuāru, ielūkosimies Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājumā, izzinot pilsētas vācu, teātra vēsturi, atklāsim Rīgas dziesmu spēļu un vodeviļu teātri pētnieka acīm un izzināsim Hansa Šmita radošo personību Rīgas vācu preses publikācijās. Apverot reģionālo perspektīvu 19. gadsimtā, uzzināsim arī par mūzikas dzīvi. Daugavpilī Jebvinskā un Ilvī pārējiem latviešu dziesmu un mūzikas svētkiem Jelgavā. Savukārt konferences otrā diena vedinās ielūkoties 20. gadsimta mazāk zināmās mūzikas vēstures lappusēs mūzikas biedrību darbībā 20-30. Gados, dokumentāri fiksētajām operdziedātāju, gaitām Eiropā, šlāgeriem un deju mūziku nošu izdevumos, 60. Gados tapušo operu būt, vējiņu un fanka kūstību gadsimta nogalē un tās ietekmi uz džeza attīstību. Latvijā. Konference noslēgsies ar pētnieku un mūziķu tiešsaistes diskusiju Latvijas mūzikas vēstures mantojums šodienas kultūratmiņā. Klausītāji konferences tiešraidei attālināti varēs sekot līdzi interneta platformā Zoom vai Jelma YouTube kanālā. Reģistrējoties Zoom, klausītājiem būs iespēja iesaistīties diskusijās ar referentiem, uzdot jautājumus vai sniegt papildinošus komentārus. Pilna konferences programma aplūkojama šeit. Reģistrēties konferencē iespējams šeit. Projektu kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai CERDNR. VPPKM 2021-0003 finansē Latvijas Republikas kultūras ministrija valsts pētījumu programmas Latvijas kultūra resurss valsts attīstībai 2020-2022 ietvaros. Valsts pētījumu programmu administrē Latvijas zinātnes padome. Konferences organizācijas komiteja DR ART Lolita Fūrmane DR ART Janis Kūdiņš DR ART Lauma Mellēna Vertkaviča MG ART Ilze Cepurniece Informāciju sagatavoja Lauma Mellēna Vertkaviča Lauma Mellēna Vertkaviča Jelma LV Plus 371 26 390 343